Krásnou sobotu, bratři a sestry, mládeži, děti, návštěvy. Dneska to nebudu prodlužovat ten začátek, nebude to o studiu textu, i když jich tam pár zazní. Dnes to bude o něčem, co mě trápí už delší dobu a o čem uvažuji. Bude to o zamyšlení každého jednoho z nás. Možná se vás to nebude týkat, možná se na mě někdo bude zlobit a možná se tam třeba najdete. Lenička mě teďkom uklidňovala, že si mám představit, že jsem jenom potrubí, že jsem trubka, která jde od Pána Boha k vám dolů. Tak já věřím, že Pán Bůh ty naše společné chvíle požehná a že můžu být prostředníkem jeho zprávy. A jak už to u mě znáte, tak já začnu příběhem. Když skupina žab putovala lesem, dvě z nich spadly do hluboké jámy. Když se ostatní žáby shlukly kolem jámy a viděli, jak je hluboká, řekli těm dvěma žábám, že už nemají naději, ať už se ani nesnaží, ať tam umřou. Ale ty dvě žáby se rozhodly, že nebudou dbát na to, co říkají ostatní, a že se pokusí z té jámy vyskočit. Navzdory jejich snaze, ta skupina žab, které stály na tom vrcholu jámy, stále říkala, že by to měli vzdát, že se jim to nikdy nepodaří. Nakonec jedna z žab dala na to, co říkali ostatní. Vzdala to, spadla dolů a umřela. Ale ta druhá žába pořád skákala dál, co jí síly stačily. A ty žáby nahoře zase na ně křičely: přestaň, je to zbytečné, radši umři. Ale ta žába skákala ještě usilovněji a nakonec se jí podařilo vyskočit. Když se dostala ven, ostatní žáby se jí zeptali: copak ty jsi nás neslyšela? Ne, neslyšela, říká žába, protože ta žába byla hluchá a celou dobu si myslela, že ji jenom povzbuzují. Víte, co je nejmocnější zbraní člověka? Jazyk je nejsilnější částí lidského těla. Je to také ta nejnebezpečnější zbraň. Meč nebo nějaká zbraň může tělo rozseknout, ale jazyk může zranit duši. Jazyk má moc podněcovat nenávist a rozpoutávat války více než jakákoliv jiná zbraň na světě. A i v Žalmu 18. v 21. verši se říká: v moci jazyka je život i smrt. Kdo ho moudře používá, nasytí se jeho plody. Samurajští bojovníci věnují roky intenzivního výcviku, aby získali mistrovství a ovládání své zbraně. Ale nikdo už nemluví o tom, jak bychom mohli získat mistrovství a kontrolu nad našimi jazyky. Ani ve škole a možná, že ani u nás doma. A naše slova mají velkou moc. Můžou ponížit, zranit, řezat, ničit životy. Mnohem víc, než kterákoliv fyzická zbraň a fyzický úder. Protože ty fyzické rány se můžou zahojit, ale ta slova můžou způsobit šrámy na duši. Na druhou stranu, tak jak mají moc ničit, tak můžou i povzbuzovat, utěšovat a budovat k tomu, aby druhým dávala naději. A v dnešní době házíme do vzduchu slova a sliby, aniž bychom se dvakrát zamysleli. A co hůř, někdy i nadávky, urážky, pomluvy a třeba si někdy ani neuvědomujeme, jaký vliv to má na druhé. V dřívějších dobách si lidé mysleli, že je lepší používat méně slov a více přemýšlet, než je použijí. A i v tom bychom se možná mohli poučit z minulých časů. A my, jako křesťané, máme ještě větší úkol. Měli bychom si obzvláště uvědomovat, co říkáme a jak to působí na druhé. A já jsem si dala dohromady seznam několika věcí, které si myslím, že bychom si měli rozmyslet, než řekneme. Ono se může zdát, že to jsou zdánlivě takové neškodné, povzbuzující, rádoby inspirativní výroky, A oni se do našeho jazyka dostali opravdu rychle, ale nejsem si úplně jistá, že je dobré, abychom je používali. První z takových prohlášení je: všechno má svůj důvod. A já jsem to slyšela víckrát, než bych si asi přála. A nejsem si jistá, odkud to pochází, ale jsem si jistá v tom, že z Bible to není. Nejblíže, když bych hledala v Bibli, tak tomu třeba napomáhá verš z Kazatele: všechno má svůj čas. Ale není to úplně to samé. Faktem totiž je, že výraz definice není rozumná, protože kdyby se dala fakty ověřit nebo pomocí nějaké vědecké metody, tak už to není víra, ale už je to teorie. A zamysleme se nad tím, jestli je tahle věta opravdu útěchou ve chvíli, kdy ji používáme. Ve chvíli, kdy někdo se trápí, ztratil dítě nebo partnera. Opravdu chceme tomu člověku říct, že to, co se stalo, že má nějaký důvod, proč se to stalo? Je to jako kdyby vás třeba bolili nějak hodně záda a potřebovali jste dostat třeba studený zábal a na to vám někdo plácl teplý. Používáme to ve chvílích, kdy pravděpodobně to myslíme dobře a chceme zmírnit utrpení a toho druhého povzbudit, když se ty špatné věci dějí. Ale zamyslete se a obraťte si to proti sobě. Chtěli byste to v té situaci slyšet i vy? Podle mě to totiž není vůbec žádné povzbuzení. A myslím si, že někdy je lepší mlčet a naslouchat a případně tu bolest sdílet. Nesnažme se smutek nebo tragédii potlačit takovou nic neříkající frází. Raději přijměme fakt, že některé věci se dějí bezdůvodně, protože hřích důvod nemá. Někdy kontext známe, i v Bibli to třeba u Joba můžeme vidět, ale v našich životech se to tak často neděje. Dalším prohlášením, které používáme, je: budu se za tebe modlit. A teďko mě nechápejte špatně, modlitba je nesmírně důležitá. Ale skutečnost je taková, že si myslím, že křesťané hodně často používají tady tuto frázi jako takové nějaké obecné prohlášení, protože chtějí někomu dát najevo, že nám na něm záleží, ale jen tak zběžně a povrchně. Můžete se to stát téměř rutinou, když nám někdo řekne o nějakém svém problému, tak my automaticky odpovíme: budu se za tebe modlit. A někdy to dotáhneme do konce, ale často ne. A říkám to proto, že mně se to stalo. A jsem přesvědčená, že nebudu jediná. Jsme opravdu tak zaneprázdnění, že se nedokážeme zastavit a pomodlit se za něčí potřeby a potřebujeme používat prázdnou frázi? Pokud někomu řekneme, že se za něj budeme modlit, zkusme být záměrní. Zeptejme se jich, za co konkrétně se můžeme modlit. Napíšme si to, abychom si to zapamatovali. A nebo ještě lépe, když máme ten čas, pomodleme se hned. Zavolejme jim, nebo jim napišme zprávu a zkontrolujme je. A pokud to myslíme opravdu vážně, tak možná bychom místo toho, abychom někomu jen sdělili, že se budeme modlit, mohli nabídnout i nějaký praktický způsob, jak mu posloužit. Jsou nemocní, nepotřebují třeba zajít nakoupit nebo uvařit nějaké jídlo, nebo víme o nějaké mamince, která má zrovna nové miminko, nepotřebovala by s něčím pomoct. Nesnažme se druhé odstranit tím, že jim řekneme jenom takový prázdný slib, že se budeme modlit a za 5 minut na něj zapomeneme. Další, co občas slýchám, je věta: Bůh mi řekl. To je taková zajímavá věta. Já osobně v církvi nejsem od narození a možná to může hrát nějakou roli, ale já to dodnes nedokážu říct, že mi Bůh řekl, abych udělala něco konkrétního. A možná je to jenom můj osobní problém, na kterém potřebuji zapracovat, ale pramení to i z nějakého pozorování, protože jsem často viděla, že tahle věta se zneužívá a častěji, než by bylo dobré. Často se používá v situacích, kdy chce někdo někoho umlátit argumenty nebo utišit. Takový, dalo by se říct, komunikační faul, který odůvodňuje, proč dělám něco, o čem jsem skálopevně přesvědčený, že je to dobré. A teďko mě nechápejte špatně. Já nepopírám, že Bůh může k lidem skutečně promlouvat. A jsou chvíle, kdy k tomu opravdu věřím. Ale já si myslím, že jsem realista, buďme tedy realisté. A já jsem to tu zařadila proto, že si myslím, že se to opravdu používá hodně a hlavně v situacích a k popisu rozhodnutí, které jsou nějakým způsobem sobecky motivované nebo v rozporu s Biblí, protože ta nám celkem jasně říká to, co máme dělat a nedělat, nebo k zastavení nějaké debaty, jak už jsem říkala, nějakým způsobem komunikační faul. Existuje nějaký lepší způsob, jak tady tohle vyjádřit? Co třeba říct něco jako, na základě toho, co vím z Bible, věřím, že to je nejlepší, nejmoudřejší, nejodvážnější způsob jednání. Tohle totiž podle mě smysl dává. Nebo pokud se jen snažíme debatu utnout, buďme upřímní. Chtěla jsem to udělat a tak jsem to udělala. Tak, teď jsem to řekla a všichni se můžou cítit lépe, protože když bychom k sobě byli hodně upřímní, tak možná zjistíme, že i to rozhodnutí bylo úplně šílené a nebo hloupé. Další větou, kterou slýchám, je neboj se, Bůh má plán. A on to určitě v skutku dělá. A nelze popřít to, že Bůh pro každého z nás má nějaký plán, ale zase řekněme si, je to to, co chcou lidé slyšet, když jim není dobře a když prožívají nějakou krizi. A my někdy se snažíme nějaké tragédie odstranit nebo připravit se nějakým na ní kouzelným biblickým veršem nebo sloganem, se kterým vlastně nikdo úplně nemůže polemizovat, když řekneme Bůh má plán. Ale někdy je to i o tom, že bychom mohli spíš říct se, prostě nevíme proč. Co kdybychom, když třeba umře nějaký mladý člověk, řekli, že opravdu nevíme, proč to Bůh dopustil. Protože v takových chvílích nám prohlášení Bůh má plán moc nepomůže. Raději bychom měli být po boku těch, kteří trpí a být jim nablízku. Bůh nepotřebuje, abychom nějaké bolesti nebo utrpení vysvětlovali, ale chce, abychom byli s těmi, kteří trpí. Moje oblíbené prohlášení, ať pracují mladí, nebo ať pracují ostatní. Protože i tohle už jsem slyšela i v našich řadách tolikrát. A musím se přiznat, že to je to prohlášení, které opravdu nemám ráda a musím se hodně držet, protože vážně věříme, že by pracovat měli jenom mladí v rámci našeho společenství. V Žalmu 92. ve verších 12 a 14 se píše: ti, kdo byli zasazeni do Božího domu, na nádvořích jeho budou rozkvétat. Do stáří budou rodit ovoce, zůstanou statní a svěží. Takže dokonce i ve stáří budou rodit ovoce. V Bibli máme příklad mnoha lidí, kteří sloužili Bohu i ve vyšším věku. Vezměme si třeba Mojžíše, vezměme si Pavla, když cestoval. Bůh se nedívá na naše datum narození. Bůh se dívá na naše srdce. A i přesto, že si myslíte, že už máte svůj život odžitý, tak každý z nás je jedinečný, každý z nás je cenný. Každý z nás má svůj příběh a každý může přispět do celku. A tak věřím, že nejenom za sebe prosím, neodmítejte žádost o příběh, zkušenost, přípravu jídla nebo cokoliv jiného tím, že řeknete, že už máte svoje odpracované. Další věta, která se často používá a kterou jsem dlouho používala já, je: Bůh nám nedá víc, než bychom mohli zvládnout. A ta věta se zdá celkem logická. i mě možná někdy uklidňovala. Třeba mě může uklidnit ve chvíli, kdy si nedám ranní kafe nebo čaj a říkám si, že to ten den zvládnu bez nějakého nastartování nebo bez snídaně. Ale pak se tady klade jedna otázka. Jak velkou bolest můžeme zvládnout? Protože když mezi nás pozveme třeba takového Joba, tak já bych řekla, že přijít o děti, majetek, zdraví a být trápen satanem je víc, než většina lidí zvládne. A aby toho nebylo málo, tak v tom jeho případě má ještě přátelé, kteří mu poskytují právě takovou tu útěchu v podobě této věty. Ona ta rada tak trošku jako uklidňuje toho, který jí dává, ale ne úplně toho, kdo ji dostává. A nebo druhý příklad. Pavel říká v 2. Korinským, v 1. kapitole, verších 8-9. Nebudu vám, drazí, tajit, že tady v Malé Asii jsme prožili snad nejhorší chvíle svého života. Vypadalo to, že je s námi konec. Připravovali jsme se na smrt. Prožili jsme nejhorší chvíle svého života, vypadalo to, že je s námi konec, připravovali jsme se na smrt. Tak já nevím, ale zní mi to, jako by Pavel dostal naloženo trošku víc, než by měl zvládnout. Proč to Bůh udělal? On, Pavel, na to odpovídá v té druhé části verše 9. Cítím, že to muselo dojít tak daleko, proto, abychom nespoléhali již na nic jiného, než na Boha, který má moc vzkřísit i mrtvé. A v tomhle případě to byla zkouška toho, aby se Pavel naučil na Boha spoléhat. Předně si ale pojďme povědět opravdu o tom verši, z kterého plyne tato věta, toto ujištění. Protože když si ho přečteme pozorně, jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné, ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Takže tento verš úplně neříká nic o zvládání, ale říká něco o pokušení. Říká, že s Boží pomocí Bůh nikdy nedopustí, aby jsme byli pokoušeni víc, než zvládneme unést. A tohle si myslím, že je neuvěřitelně krásná zpráva, protože Bůh je plný milosti. A neznamená to, že se občas nedostaneme do situace, která je za hranicí toho, co můžeme zvládnout. Toto prohlášení teda není pravdivé a vlastně by se dalo říct, že je pravdivý pravý opak. To, že jsme totiž křesťané, neznamená, že už všechno bude jenom dobré. Nebude. A někdy na tom můžeme být i hůř než nevěřící lidé. Když si to totiž vezmeme do detailu, tak člověk nemůže zvládnout, když do něho třeba narazí náklaďák. Nemůžeme zvládnout, když třeba maminka ztratí předčasně dítě. Nemůžu zvládnout, když ztratím rodiče. A v tom prohlášení je takový nějaký skrytý předpoklad, že ten smysl života je nějakým způsobem zvládat věci, vyrovnat se s nimi, sám, svými schopnostmi. Ale ten smysl je někde jinde. V Žalmu 145. se píše, že bychom měli hlavně oslavovat Boha a těšit se z něj na věky a ne se co nejobratněji snažit vyrovnávat a nějakým způsobem žonglovat s bolestmi a traumaty, která nám život přináší. Bůh nám slíbil, že bude s námi v naší bolesti a že ke zvládnutí potřebujeme jenom a pouze jeho milost, která je dostatečná. Nic víc. Tady se totiž opět a znovu, já jsem o tom dříve mluvila, dostáváme k tomu, že si často myslíme, že máme situace životní pod kontrolou a že všechno zvládneme ve svém síle. Že i ty situace bolesti a utrpení projdeme, ale tady to naše myšlení a tady ta naše strategie úplně nefunguje. Je to klam. A tak spolehněme se na Boha, protože on je jediný, kdo to má pevně všechno v rukou. A buďme upřímní. Nenabízejme sobě ani jiným falešnou útěchu, když nevíme, proč se něco děje. A možná, že to je jenom čas, kdy je tady dobré pro někoho být. A pak tady mám ještě jedno prohlášení. Cítil jsem Boží přítomnost. Určitě jste to slyšeli a nejsem jediná. A já jsem to slyšela tolikrát a často to slýchám. A nevím, jestli je to tím, že žijeme v nějaké emocionální době, kdy si myslíme, že můžeme říkat nebo máme nějakou autoritu nad tím, kdy Bůh přítomný je nebo není. Protože když si to zkusíme rozebrat, tak zkuste si uvědomit, ve kterých situacích slýcháte, cítil jsem Boží přítomnost. Bylo to pravděpodobně, když skupina zahrála vaši oblíbenou písničku, nebo když byl sál plný lidí a opravdu se akce vyvedla, nebo když nějaké rozhodnutí dopadlo podle našich představ, nebo když jsme se cítili šťastní během našeho stišení s Bohem, během nějaké modlitby nebo čtení. Ale mám otázku, je to opravdu tak, že Bůh je přítomen jenom tehdy, když ho cítíme? Nebo ještě to trošku jinak řekneme, je Boží přítomnost synonymem naší schopnosti ho vnímat, ji vnímat? Já si myslím, že pokud budeme k sobě upřímní, takže ta odpověď je, že ne. A proč to teda takto říkáme? Bůh nebo Duch Svatý je větší než naše emoce. A já si myslím, že jsem zažila chvíle, kdy jsem, aspoň si myslím, cítila Boží přítomnost, ale zároveň musím říct, že si myslím, že Bůh je přítomen úplně stejně tak, v našich nejhorších dnech, tak jako je přítomen v těch nejlepších. Je přítomen, když nám je špatně a nepříjemně, stejně jako když nám je úžasně skvěle. Je přítomen ve chvíli, kdy nás něco bolí, kdy trpíme, stejně tak, jako když se uzdravujeme. A kolikrát jste slyšeli opravdu, že Bůh byl přítomný někde ve chvíli velkého smutku? A já musím říct, že mi bylo obrovskou inspirací a strašně mě oslovilo, když bratr Skácel povídal o smrti Libušky. Protože on řekl, že když umírala, tak tam byl on, ona a byl tam přítomný Pán Ježíš. A o tom to je. Musíme se naučit důvěřovat v Boží přítomnost, nejenom když je nám úžasně, ale i ve chvíli, kdy máme naše mylné podezření, že tam přítomný není. Protože ono to je tak, že někdy prostě sál byl plný lidí a že ta skupina, která hrála tu písničku, byla opravdu jenom tak dobrá. A nic víc v tom není. Slova jsou mocná. Mohou budovat a nebo mohou ničit. Je spousta věcí, které bychom říkat neměli, ale také některé, které bychom říkat měli. A za obojí jsme zodpovědní jenom my, nikdo jiný. Martin Luther jednou řekl, jsi zodpovědný nejen za to, co řekneš, ale také za to, co neřekneš. A když si vezmu tu druhou stránku věci, jsou nějaké věci, které bychom měli říkat častěji, a tak, abych nabídla nějakou protiváhu, tak tady mám i pár tipů na to. A první je slovo nevím. Protože Bůh je vševědoucí, my nejsme. A když předstíráme, že známe nějakou odpověď, když ji ve skutečnosti neznáme, tak tím snižujeme tu naši důvěryhodnost. A dokonce můžeme i zraňovat lidi, se kterými mluvíme. A tak co kdybychom někdy, když se nás na někdo něco zeptá a my tu odpověď neznáme, řekli nevím. Nebo druhá, která s tím souvisí, možná, že se mýlím. To souvisí s tou předchozí, protože myslím si, že jednou z nejškodlivějších věcí v jakékoliv tradici víry nebo v jakémkoliv systému je takové to nevím, jak to správně pojmenovat, modlářství, jistoty. Když se pevně držíme myšlenky, že lidé, kterých se to týká, jsou až na druhém místě za naší jistotou a vytváříme prostor, kde vzniká bolest a odcizení místo nějakého smíření a soucitu. Třetí věc, kterou bychom mohli říkat častěji, je jsem vděčný za něco. Protože naše životy se mění a je to jako s ročními obdobími. Někdy je to zima, někdy je to jaro. Máme období požehnání, máme období zkoušek, úspěchu, utrpení, bohatství nebo chudoby. Ale bez ohledu na to, jaké období zrovna prožíváme, tak Bůh se nemění. Bůh je dobrý. A je milostivý. A každý z nás má nespočet věcí, za které může a měl by být vděčný. Věřím, že každý den, když se nad tím zamyslíme, by každý z nás našel alespoň jednu věc, za kterou může děkovat. Čtvrtá věc nepotřebuje moc vysvětlení. Ta je úplně jednoduchá. Mám tě ráda, protože řekněte mi, koho někdy omrzelo slyšet, že je milován? Pátá, která nám někdy nejde přes jazyk, omlouvám se. Protože ne všichni vnímají omluvu stejně. Někdo ji bere jako své selhání, jiný jako možnost napravit chyby. Ale síla omluvy je velká a dokáže mnohdy slepit i rozbité. A ta schopnost omlouvat se, efektivně omlouvat se, působí na naše vztahy. Věta promiň, je mi to líto. Dokáže v partnerství i ostatních stázích zázraky. A poslední věc, co kdybychom někdy neříkali nic. Jobovi přátelé byli nejlepšími rádci na světě, dokud neotevřeli pusu. Pavel nám říká, abychom plakali s plačícími, Jakub nám říká, abychom rychle naslouchali a pomalu mluvili. A my často, obzvláště v naší západní kultuře, vyplňujeme takové ty momenty toho trapného ticha tím, že prostě musíme něco plácnout a ideálně tam hodíme nějaké klišé. Ale někdy je ten recept jednoduchý. Prostě buďme, naslouchejme a nic neříkejme. Billy Graham jednou řekl, můžeš používat svůj jazyk pomlouvání, nadávání, hubování, rýpání nebo hádkám. Nebo ho můžeš dostat pod kontrolu Božího ducha a učinit z něj nástroj požehnání a chvály. A já i přesto, že jsem dneska nabídla i alternativu ve formě slov, která bychom říkat měli, tak jsem cílila hlavně na věci, které si myslím, že bychom si měli rozmyslet, jestli říkat budem. A věřím, že kdybychom spolu seděli, takže každý z vás možná přidá ještě nějakou větu, kterou slýchá a je to klišé nebo věc, která by se používat neměla. A já musím říct, že všechny ty výroky, o kterých jsem mluvila, mají jednu společnou věc. Oni ukončují dialog. Oni jsou jednoduchým východiskem, jednoduchým ukončením, na rozdíl od nějaké opravdové snahy nebo utěšení nebo přijetí odpovědnosti za naše činy. A tak bych vám chtěla říct, abychom si nevybírali snadnou cestu, abychom se vydali po té těžší cestě, i když to někdy víc bolí, ale ukazuje to více na Boha. Protože i ve světě, i mezi lidmi, i mezi námi křesťany se poznáme ani ne tak podle toho, čemu věříme, podle nějakého našeho přesvědčení, podle naší věrouky, nebo podle rozdílu mezi církvemi, nebo podle toho, jestli tady v sobotu sedíme, ale podle čeho nás poznají. Podle lásky. Že Ježíš řekl v Janovi v 13. kapitole 35. verši. Po vaší lásce poznají, že jste moji učedníci. A když milujeme, tak co víc je třeba říkat. A tak, bratři a sestry, chtěla bych vám i sobě přát, abychom si nevybírali tu jednoduchou cestu, aby náš jazyk byl nástrojem, který je v prvé řadě budující, aby vztahy budoval s láskou. A snad jsem s Boží pomocí přispěla k tomu, že se některým prohlášením budeme vyhýbat a nebudeme nabízet bezvýznamné fráze jen, abychom něco řekli nebo abychom projevili falešný zájem a naopak některá více používat. A pokud přece jen ne, tak i tak jsem klidná, protože Bůh mi řekl, že má plán a že nám určitě nenaloží více, než bychom mohli zvládnout. Amen.